Chrystus neumírá za sebe. Vůbec neumírá za sebe. Na sebe vůbec přitom... No, ten Kristus vůbec na sebe nemyslel na kříži. Ten umíral za lidstvo. A to, co bylo tam ukázáno v kostce, to se děje ustavičně. Já takhle na sebe beru tíhu světa. A to si cítil, co to, jaká tíha, je to spasitelský úkol. Rozumíte? No a od teďka tě budou nazývat nositelem Krista. Christophorus Christus. Christus. Christoph. Ne? Takže to je jeho nové jméno, tak se ho nemenoval, ten voják vysloužilý, ale křesťané ho nazývají Christophorus, nositel Krista, protože Kristus ho naučil, co je to nosit Krista. Je to velice těžká záležitost, ale málo který křesťanský se dá tím poučit a sápal se potom, aby nosil, aby pomohl Ježíši Kristu nést jeho břímě. A nedělal to tím způsobem, jak to navrhoval Ježíš Kristus. Neboť on navrhoval, tady mám břemeno a neste ho. Ale řekl, to břemeno mé je lehké a snadné. A ono nebylo snadné pro ty křesťanské svědce. Protože oni to brali svou vlastní silou, kdežto Ježíš Kristus to ani nenesl vlastní silou, lidskou totiž myslím, nebož silou otcovou, a jenom chvilinku to nenesl silou otcovou, když se cítí byl opuštěn od otce tam na tom kříži, ale to byla chvilka. Takže on dává návod k tomu, jak se to má dělat, a ta Terezie z Avily to pochopila, já už jsem tam moc krát vykládal, tak to tady nebudu opakovat, ale zaručeně to není tak těžké, jak to zažíval ten přítel, o kterém jsem mluvil, a není to ani tak těžké pro toho mého přítele dalšího, pro toho Mirka, o kterém jsem mluvil, a který už taková utrpení nemá. On už si nějakým obdobným způsobem odbil to utrpení v útlé mládí. No, to už je za ním. Řekl prý jsem někde, že když někdo svůj život odevzdá Bohu až v okamžiku smrti, že se nemůže dostat nikam jinam než do ráje a že pobyt v ráji není pobyt v nebi, to znamená ve stavu nebe, že to pobyt v nižším stavu duševním, ze kterého se ještě padá nazpátek. Nebylo by potom lépe, aby vůbec takového stavu nedosáhl, aby ani v okamžiku smrti se tomu Bohu neodevzdal a že na tom je možná člověk lepší, ten lépe na tom, ten člověk, který to vůbec to ani v okamžiku smrti neudělá. Já bych chtěl toto trošičku poopravit, tento názor. Když jsem ho takhle řekl, tak jsem zapomněl na jednu věc. Že jsem měl na mysli toho Lotra na kříži. Ano? Asi tak. Nebo v té kontinuitě to možná, v té souvislosti to bylo možná řečeno. Že ten Lotr byl opravdu před tím Lotrem. Rozumíte? A když tedy odezdal teď ten svůj život Bohu, tak já si nemyslím, že to udělal z tak znešeného úmyslu, jako to dělá jiný člověk, který třeba také v okamžiku smrti, jako třeba ten přítel, o kterém tady mluvil, ten rychlík, udělal v okamžiku smrti. Já věřím, že ten, přece to udělal až v okamžiku smrti, té spásy dosáhl. A ne rajské, ale nebeské. Rozumíte, tuto výjimku bych chtěl udělat. Protože on nebyl předtím Lotrem. A když nebyl celý život Lotrem, a teď mu teče do bod, rozumíte? A strašně sebe lituje, jako ten Lotr na kříži. Tak z té pozice rozlítostněného člověka, tedy sebe vrcholně milujícího, tedy, se není možno dostat až do nebe. Rozumíte? Je možno se dostat jenom k dočasné úlevě od toho utrpení. To je spravedlivé. No a chápejte, že když se dostane třeba na 30 tisíc let do té úlevy, no tak je to odpočet, je to se zdržení, ale se to proti věčnosti. Je to hezké. Je takový moment, vynese tolik blaha, ne? tolik odpočinku. Já jsem možná říkal při té příležitosti, a to bych chtěl rád opakovat, aspoň bezkratce, že když skončila ta bitva na poli Kuruša a ten Arjuna se ptal Krišny, to je v Mahabharátu dál uvedeno, to je v Gitě už není, se ptal Krišny, a co ti moji nepřátelé, kteří mě nespravedlivě napadli. A Krišna mi říkal, pojď se na ně podívat, a oni byli všichni v ráji a medili si tam. A on říkal, to je nespravedlivost. Říkal, to je zdržování. Ale oni si mysleli, že vedou spravedlivý boj. Tak co se s nimi dá dělat? Záleží na tom, co si o tom myslí. Ten Lothar taky si myslel, že když se obrátí, že je hoden. Tak co s ním dá dělat? Hoden nebyl, a co s ním dá dělat? Musí se ho nechat odpočinout. Nic jiného se dá dělat. A ten Krišna řekl tomu Arjunovi, no ty se zdržujou tady jenom. A ty se zdržovat nebudeš. Protože ty budeš uvědomělejší. Satori. Nirvikalpa samadhi. Nirvana. Má své gradace. Je to stav před křížem nebo po kříži. Tak to nemohu jedním dechem odpovědět. Protože si musíme vědomit toho, že například Japonci, kteří mají pojem satori, to je japonský pojem, nikoli čínský, říkají, jedno jediné satori stačí k tomu, aby člověk byl osvobozen. Ale myslí na tu samospásu člověka a je to tedy z mého hlediska jenom částečné pochopení pravdy, nebo klamou se, abych to řekl radši takhle. Oni ale se neklamou tak úplně, oni jsou tak hloupí, za jaký já je vydávám. Protože oni říkají, stává se, že někdo prožívá satori slabé, někdo silné. To silné satori to už zaručeně stačí na ten celý život. To slabé, to je třeba opakovat, aby dospělo do toho silného satori. Co to slabé a silné satori necháme být? Řekněme, že to rozdíl mezi samadhi a nirvikalpa samadhi. Asi tak, ano? Takže já říkám dostanu na nirvikalpa samadhi a řeknu tohleto. Nirvikalpa samadhi je obdobné smrti Ježíše v hrobě. 3 dny musí trvat, to jako ta smrt Ježíše v hrobě. Je teď otázkou, co potom nirvikalpa samadhi se s tím člověkem děje. Říkají Indové, že po nirvikalpa samadhi může následovat. Sahaju samadhi, to znamená přebývání ve spojení s Bohem za běžného vědomí. A to považují za vrchol možností lidských. A nebo se ten člověk vrací do běžného života s velikým poznáním a z toho rozděluje lidem a nepovažuje od té doby ze střed svého života svůj fyzický život, nebož něco vyššího v něm. Takže se dá o něm říci, že jenom setrvačností existuje ještě jeho fyzické tělo. Ale není to stav, který je naznačen Ježíšem Kristem sesláním Ducha Svatého. Nýbrž je to stav, který je v Kristově nauce označen po zmrtvých stání na učednících, ne na Ježíši Kristu, tím pokoj svým dávám vám. On už vlivem toho rozeznávání vnitřního považuje, je ve stavu pokoje, klidu, nevyrušitelného klidu, ze kterého nevychází a do kterého potom na konci života vchází. Ovšem, promiňte mě, já ani tohle ten stav nepovažuji ještě za vrcholný a za dokonalé osvobození. Když tedy potom to srovnávám s Budhou, nirvánam, tak bych řekl, tenhle ten člověk se snažil všemi lidskými prostředky dosáhnout poznání, spojení s Bohem. Žádnými lidskými prostředky se mu to nepodařilo. Teprve když i ty nejzazší lidské prostředky vzdal, tak zažíval nirvánu. Jak my jsme o tom poučeni historie, co potom dělal, šel mezi lidi a konečně odstoupil od sebe a kázal takzvanou střední cestu, cestu vhodnou pro všechny lidi. Je to první pokus, který Indové předtím nikdy neudělali, o kolektivní vedení. Kdežto Indové vůbec do dneška kolektivně nevedou. To se děje jenom v buddhismu a na několika málo místech, v křesťanství a potom v některých klášteřích, v některých společenstvích, malinkých společenstvích toho zen buddhismu v Číně. Ano? A tak bych řekl, že je propastný rozdíl mezi nirvánou a mezi nirvikalpa samadhi. Ano? A jestliže ten Buddha se dostal do tohoto stavu, ve kterém ta jeho etika životní už nebyla podložena lidským pohledem na ni, lidským pohledem na mravnost, na to, co je správné a nesprávné, nebož božským pohledem, tak já bych ho požal za svobodného, absolutně svobodného a opravdu spaseného, tedy za spoluspasitele s Ježíšem Kristem. Ano? Jako jim jsou mnozí jiní, třeba, jako třeba Ramakrišna. Ne? Tady je další doplněk dotazem. Ten, kdo se dostane tedy v okamžiku smrti do toho ráje, takže si nezasluhuje nebe, je na tom přeci jenom hůř, že si tam jenom rochní, že ano, zdržuje se, bahní si tam, medí si tam, jak já říkám. Je to zdržovačka. A jak tomu přijde, nebo jak to, já vám, nebo jak se z toho dostane, že on tam zapomene na všechny strasti, on mu tam dobře a on může v klidu tam meškat a to je škoda. No, i na tohle to odpovídá Ježíš Kristus. V podobenství o marnotratném synu. Že on tam říká, já to už převedu z té symboliky do skutečných fakt. Ten otec nebeský měl dva syny. Jeden v té vývojové fázi zůstal v ráji, to znamená, zůstal věren tomu otci. Zůstal věren tomu otci. Když to ten druhý šel do světa, všechno promarnil, stal se marnotratným, až mu teklo dobo, tak se vracel nazpátek. Ano? To znamená, člověk obyčejně, jenom z přinucení, jenom protože je bída v krajině, ve které žije, se dostává k vědomí, že patří do otcova domu. A tu se stává tahle ta věc. Že když jde do otcova domu, že to nejde udělat jinak, než aby tam šel přes ten ráj. Takže ho tam spatří ten syn, který v tom ráji ještě já nikdy se marnotratným nestal. A říká, tohle ten děvkář a tohle ten chlípník a nevím co všecko a žráč, který všechno promarnil, najednou je tady oslavován a je na tom líp než já. Co je to za spravedlivost? Tímhle, a zlobí se hrozně, tím vychází z tohoto klidu a já si myslím, to už tam není dopovídáno, že zatouží být na tom taky tak dobře. A tak mu nezbyde nic jiného, a než že odtamtud vypadne. Čili z milosrdenství těch, kteří přes ráj jdou k Bohu, vypadávají lidi z ráje. Je to jinak než Satan jako s mečem anděl Michael. Nebo tak nějak. To je jiný obraz, který ukazuje spravedlivě jinou stránku věci. A já vám říkám, že tuto stránku věci která je přímo zapsána v Kristu, že ti, kteří jsou spaseni, musí přes ráj a tam jsou okukováni a je tam, jak jsi to udělal, že ty jdeš dál než já, který tady sekám dobrotu manvantáru celou, ne? A on jim to vysvětlí. Nic jiného ti nezbývá, než tu poživačnost, kterou máš k dispozici od otce, ten požitek, to blaho, toho se všeho vzdát, to celé promarnit. A když se toho vzdáš, tam je to řečeno jako promarnění, když toho všeho vzdáš, tak půjdeš taky se mnou do toho nebe. A ten v tom ráji říká, no ale jak já to mám udělat, mě tady dobře zaprvé. A dobře, ale já uznávám, že ty máš pravdu, já bych to rád udělal, přestože mi tady dobře. On říká, nic jiného ti nezbývá, než aby se stal člověkem. A pak ti třeba opakovaně život ukáže, jak se vzdávat blaha. Dokonale ti to ukáže. A tato ukázka bude ti stačit k tomu, aby si vzpomněl na otcův dům, aby nakonec do něho vešel. Děkuji ti moc, král řekne takový a jde do toho světa. Že tady setkáte člověkem, který byl předtím v ráji, tak ho okamžitě poznáte, on ho tady vůbec nic nebaví v tomto světě. A tak dále, a tak dále. Čili já jsem vám tady prozradil jednu stránku důvodu, proč jsme lidmi. My jsme všichni byli totiž v ráji. Všichni. Není tady člověka, který by nebyl předtím v ráji. To je normální průběh. A taky nás tam někdo popadl, taky nám tam někdo řekl, tak to není dokonalost, rozumíte? Taky nás tam někdo vyburcoval, takže to není tak nemilosrdné, jak si myslíme. Ale kdyby nebyli lidé, kteří by byli spaseni, pravým slova smyslu, tak by se nikdo z ráje nedostal. Toto je další smysl lidského života. A toho, ve kterém je člověk spasen. Který takhle na zpáteční cestě do otcova domu prochází rájem, toho ani nenapadne, aby zůstal trčet v ráji. Proč? Protože má poznání, to znamená tušení napřed, té velikosti otcova domu, které se mu vrací proto, že není zastíněno blahem rajským. A proto velice snadno odolá ráji. Ovšem, když se mě někdo vyskytne, že si na ten ráj vzpomene, já ho třískám, víte, já ho tam tu dostávám, já ho tedy ženu. A on se marně snaží pochopit, že to dělám, když to bylo tak hezký. Že tady se ještě může, dokud je na zemi, se může v ráji zastavit. To se může. Ale až bude jednou spasen, tak už to nebezpečí nehrozí, že by se v ráji zastavil. Buďte bez starosti. To už je na hostině u otce a z té hostiny se mu nemůže chtít. To je hostina jiného druhu než rajská. To je prostě podílení se na jeho existenci. Nejbližší, to znamená, mu dal prsten, že ano, tak je tam však krásný šat. Jak mohl Ježíš to nějak vylíčit lidsky? No, ono se to nedá pozemsky vylíčit, já mu to nemám zazít do takhle lidsky vylíčit. Prosím, jdeme dál. Když tady máte už vědomí toho podobenství o těch balících, které se nabalují na člověka během třeba jeho života, ne? A kterému v Indii říkají převtělování, když už máte tento pojem v hlavě a přiznáváte si, že to je tak, nebo myslíte, že by tak mohlo být, tak já vám pomohu jiným obrazem k tomu, byste pochopili, jak se k těm balíkům přichází. To je asi takhle. Člověk ve svém životě, kde se narodil napřed, měl z kteréhokoliv balíku strašně málo. Zaručeně měl genetický záznam svých rodičů, o tom nepochybujete. To se ale dá ještě nazvat žádným balíkem. To je prostě genetický záznam po rodičích. Ale teď, protože musel od útlého mládí víceméně se vzdávat svého já a zároveň musel ho nechat narůstat. Obojí proces vedle sebe probíhal. Tak to dopadá tak, že se tříbil, rozumíte? Že v něm nárůstem toho živého organismu, dospíváním živého organismu, vznikaly někde lakuny, mezery, prázdnoty, prázdná místa. Tak například, jdeme tomu, v mém případě, když já jsem přišel o vědomí tohoto světa, v těch lékařských zásahů, tak v té chvíli tam vznikla mezera. A každé takové vákuum je něco nepřirozeného v přírodě. Tam se hrne ten přetlak z okolí, rozumíte? Tak si to představte takhle, že během života jdete kolem dlouhého skladiště z mnoha vraty. A v těch nejbližších vratech, ke kterým přistupujete, je nejhrubší zboží. Zboží také nejlákavější, které můžete okamžitě požívat a z něho se těšit. Takže když člověk dospívá, tak jde okolo prvních vrat, kde si veme všechno, co potřebuje pro tento život. To je balík, který není původně jeho. Už taky vzal z minulosti někde, rozumíte? A jestliže ale nezůstane trčet u toho balíku, nesedne si tam před ta vrata a nesí tam toho, dokud to všechno nesní, anebo to sní a už zase začne hladovět, tak jde k dalším vratům, rozumíte? Jen aby hladověl, to je důležité. K dalším vratům a tam už je jemnější druh potraviny. Já bych to přirovnal k tomu podobenství Ramakrišny, který říká, že jeden adept, který byl požádán o to, aby někomu vysvětlil, jak má dosáhnout nejvyššího cíle osvobození, radil, jdi do tohoto lesa stále dál. A ten člověk šel. Přišel na měděnou žílu, odnes si ji naspátek, zpracoval ji a vydělal hodně peněz. A vzpomněl si, že ten adept neříkal, zůstaň u měděné žíly. Nýbrž jdi dále do toho lesa. Tak šel dál a přišel na stříbrnou žílu. Odnes si ji k sobě, využil ji tedy, a vydělal daleko více peněz. A když jsem se říkal, když to všechno už toho měl hodně, co bych já nemohl mít ještě víc, když mě neřekl, jdi za stříbrnou žílou. Jdi dále do lesa, šel dále do lesa, přišel na zlatou žílu a tak to šlo dál, až nakonec přišel na santalové dříví, on si to Indové strašně váží, santalové dříví, a u toho se spokojil, jestli to udělal správně nebo ne, dál už do lesa nešel. A také to vypadá v lidském životě. Někdo jde prudčeji okolo toho skladiště, není spokojen s tím, co jako tam má, jde stále jemnějšímu a dokonalejšímu a drahocenějšímu. Ne? A tak se na něj nabaluje všecko to, co není původně jeho, rozumíte? A nenabalilo by se to, kdyby nešel okolo toho skladiště, kdyby se kdekoliv usadil a říkal dost. Toho mám dost. Takhle nesmí myslet nikdo z nás. Nezastavit se. Pořád jít dál. Ale kdyby ten člověk, ten balík, z toho skladiště nevzal a kdyby z něho nevytěžil v uvozovkách všechno, co se z něho vytěžit dá, v tom v pravém slova smyslu, jak se to těžit má, ne jenom sobecky, ale kdyby jím nevzrostl, rozumíte, tím požíváním toho balíku, tak by nedorostl do dalšího balíku. A tak se mě stalo, já myslím, to není jistě výjimka, že já jsem třeba po tom vyprázdnění od těch lékařů v tom třetím roku, nebo tak nějak, dospěl do balíku, dostal se okolo skladiště k nějakému balíku a protože u mě bylo prázdno, oni mě zbavili kusu mého já, tak jsem se toho zmocnil a byl jsem z toho žil do 17 let. Tam jsem taky to dodělal, ten účinek z toho. Nabil se na mě někdo jiný, jo? A potom v 26 letech zase někdo jiný. V 26 letech se na mě nabalil žák Ježíšu, do té doby jsem učedníkem páně, že? A to ještě nestačilo, v roku 51. tohoto století se nabalil do další zase do mě a tak dále. A já si myslím, že by to měl být soustavný proces tohoto nabalování a že by si nikdo neměl myslet, že převtělování nějaká hotová záležitost, znovu vtělování. To probíhá, pokud se člověk chová slušně, a to slušné je nenasytnost, nenasytně, pokud není uspokojen na žádném bodu cesty, tak to jde pořád dále. Tady se skromnost nevyplácí. Tady je pokora nesprávná. Protože jestliže třeba mě vetkána do vínku na určitém stupni touha po Bohu, tak abych říkal, kuš, to je přeci nemožné, ne, jdu za ní a hledím ji uskutečnit. Přiblížení se tomu Bohu, odezdáním se dokonalejším a tak dále. Když jde člověk okolo těch různých vrat, protože pokračuju v tom přirovnání, to všechno kulhá na nějakou tu nohu, ale aspoň to trošičku ozřejmuje věci. A něčeho se třeba netkne, říká si, že toto je málo pro něho, nebo že by tam možná dále bylo něco lepšího, tak ten se podobá závodníku, který skáče přes překážku. Stává se někdy, že některý závodník některou výšku vynechá. Se skáče třeba až do 230 a ještě výše, víte, centimetrů dneska. A takový závodník, který se cítí nad 230, ten vynechá třeba z výšku 200, aby se neunavil. Že toto je v možnostech člověka. Vybírat si do určité míry. Ale jestliže to nedělá zasvěceně, přeceňuje se, tak je možné, že zůstane na výšce 200 a ostatní se dostane na výšku 230, protože se postupně akomodovali nebo přizpůsobovali té výšce, rozumíte? Když to on, který se nepřizpůsoboval, to nepřeskočil, tak je vždycky riziko, když tam ten výběr určitý je, si příliš vybírat a příliš být jako náročný zase, protože jsem pro pokoru nejsem, bylo by třeba nikoliv brát cokoliv, ale brát to přeci jenom s rozmyslem. Je tedy možnost si vybírat? Je. Člověk často stojí na rozcestí a může se rozmyslet tak nebo onak. A obyčejně jedna věc je mu jasná. Toto by bylo rychlejší, tamto by bylo pomalejší. A věřte mi, že mnoho lidí si říká radši bezpečně pomaleji, než rychle a nejistě. Někteří. Ale víte, to už je věc individuality, která musí být zachována. A já vám řeknu, tady už je těžký výběr, protože individualita je něco, co rostlo strašně dlouho v té genetické podstatě mých rodičů. To má málo společného s těmito balíky. To je balík genetický, to je něco jiného než ten balík. Ten jde z hora, ne? A to je ten jde z dola od těch rodičů. Tam už já si těžko mohu vybírat. Já už jsem přibližně takový jako moji rodiče nebo jako moji předkové. Já už mám styl, jak na věci jdu, rozumíte? Od nich zvěděný. A proto je moc příbytků u Pána Boha, rozumíte? Není tam jenom jeden. Protože vlivem toho individuálního přístupu k věcem se dostává člověk do jiného příbytku. Rozumíte? Je tam malý svatý nebo velký svatý, jak tak chcete, nebo jiný svatý. A víte, to je báječné zařízení tohleto. Protože představte, že by bylo všechno na jedno kopyto, ne? Oni ani ty svatí nejsou na jedno kopyto. A tak se vyskytne vždycky mezi těmi svatými někdo, který je schopen vám pomoci, protože je podobně ukován, jako jste vy.
A kdyby byli všichni na nakupy, to tak vám nikdo nepomůže. Protože vy zaručeně nejste podle nich, protože už jsou někde jinde než vy, ne? A tak, když on procházel vaším způsobem přístupu, tak ono to v něm všechno je znamenáno a on nám může pomoci. Je jiný než třeba s jiným svatým.
Abych to nemusel říkat po druhé, tak to řeknu najednou. Astrální tělo je poutáno na hmotné tělo jenom tak dlouho, dokud to tělo nezetlí. To věděli dobře Egypťani už, kteří mumifikovali tělo, aby přidržovali astrálního dvojníka, oni říkají Ká, při tom těle. A dařilo se jim to po tisíciletí. Nemyslete si, ale když nějaký horolezec setlí někde v horách, jeho tělo setlí někde v horách, že straší po těch horách a že tam je poután tím tělem třeba 2 měsíce nebo rok. Já mám za to, že za 6 neděl načerpá z toho těla mrtvého astrální dvojník tolik síly, a že jí dočerpá, že jí dosaje. Takže déle než 6 neděl se nebude zdržovat při tom těle. Že ale nějaká paní straší ve věži 300 let, to je něco jiného. Například tamta dotyčná, o které je tady řeč, kterou byl ten archeolog tam v jižních Čechách, ta tam strašila, protože tam je zazděna. To tělo je zazděno a svým způsobem mumifikováno. Rozumíte? To je něco jiného. Takže když ji ten archeolog osvobodil od té poutanosti k tomu mumifikovanému tělu, to byl kumštýř. A podařilo se mu to až za 14 let práce. No, tak je to zodpovězeno? Prosím vás, o těch poměrech v astrálním těle nemůžete z lidského hlediska mu podat správnou zprávu, protože z toho důvodu, ne že byste to nedokázal třeba s nějak obrazem vylíčit, ale z toho důvodu, že ten člověk, který se takhle ptá, prozrazuje, že pobyt v tomto světě on považuje za pobyt v nějakém místě a v nějakém čase. A ne za stav. Pokud nepoznává pobyt v tomto světě za úroveň stavu a následkem toho také, teprve jako následek toho, jako pobyt na určitém místě, určitém čase, určitém průběhu času, tak ho marně budete o dalších věcech poučovat. Ale kdyby ten člověk začal aspoň předpokládat, že už to nemůže chápat, když to nemůže zažívat, že toto, co zažívá jako čas a prostor za styk s člověkem, za sezení na židli, nebo tak nějak, nebo pobývání v určitém domě, kdyby to začal aspoň předpokládat, že to je stav jeho duše, tak by byl přístupen také pochopení tohoto, co já teď řeknu. Mimochodem ještě předešlu, Ježíš Kristus říkal, zvířata mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka, přitom myslel sebe, nemá, a on říkal syn člověka, že to má platit o každém člověku, tak to myslel. On se nespletl, on říkal syn Boží. Někdy o sobě mluví jako o synu Boží. Já mluvím o synu člověka, aby řekl, že to je naše situace. Syn člověka nemá, tam by hlavy sklonil. Na omylem považujete se za obyvatele této země. To není vaše pravá země. To není váš otcovský dům. Sem neplatí, tady se jenom návštěvě. Jsem se propůjčený pro tu úroveň vývojovou, kterou procházíte. Rozumíte mi? Když takhle by ten člověk myslel, tak by už potom se neptal, kde ten astrál je. Protože to je jiný stav. Znamená, jako tento stav se nám jeví, jako pobývá v určitém místě a času, tak tam ten stav člověku nepoznalému, tam nepoznalému, se jeví také jako pobývá v určitém času a v prostoru. Ale protože je to jiná frekvence, jiný kmitočet, jiná úroveň frekvence záření, vůbec jiný druh záření, než tento vesmír, to je určité záření, všechno je to se skupení určitého záření. Tak je to jiné záření než vesmírové, vůbec jiné záření, než tohle, co máme tady před sebou. Tak si to zájemně nepřekáží. Rozumíte? A jestliže on se ptá třeba, když se tady zbourá barák, se zbourá taky v tamtom astrálu, tak ona ta otázka není tak naivní. Protože ono to všecko má své, řekl bych, období tam. Ale jaké období? To jsou období dynamické povahy a ne statické. To musím vysvětlit. Když třeba tam někdo přijde do toho astrálního světa hned po smrti, tak se chová jako člověk. Tím je vyřízen pro plný život tam. Protože tam se žije v jiném těle, které má jinou funkci než tohleto tělo. Přeci on není už tam vázan na tuhletu naši stravu, na tenhle ten náš vzduch. Proto dejme tomu jeho nos, jeho ústa, jeho nohy jsou afunkční. Když se tam vidím třeba v tom stavu člověka poznalého těch věcí, tak nemám tělo. Já nepotřebuju chodit. A jsem tam, kde chci být. Nebo kde mě někdo potřebuje. A tak se může stát, že fakticky se přes to úroveň někomu můžu zjevit. To se může stát, prosím. Pokud má nějaké takové schopnosti. Ale co tím chci říct? Když tam člověk vstoupí a ještě cítí člověkem, má takzvané eterické tělo ještě k dispozici, to se později odbourá, tak musí ještě jíst, musí si to šlapat, rozumíte, všechno musí dělat. Ale postupně mu to dochází, že toto je jenom dožívání ještě tam toho života. Jak mi ho dožije, dejme tomu do 16 let, maximálně ho dožije, pokud nemá mumifikované toto tělo, tak to trvá maximálně také dlouho, tak už nepotřebuje chodit, tak už nepotřebuje jíst, rozumíte? Nebož je živ jiným způsobem, z jiného druhu záření, které se jinak střebává, než primitivním způsobem pojídání nebo popíjení. Ano? On se spíš vystavuje tomu záření. Až budete číst toho Moodyho, tak se dovíte o takzvaných světelných městech. Jo? Tak on si jde do toho světelného města, kde existuje nějaké záření, je žluté barvy, ale není oslnivé, a tam se mu vystavuje. To ozáření, nějakou dobu trvající, tam, ale čas probíhá jinak, to je jedno, ale my to budeme mluvit vždycky o tom, mu stačí k tomu, aby z toho mohl být další třeba týden, zase vždycky řečeno. Rozumíte, ten čas probíhá, ale jinak. Ale on si tam musí znovu pro tu dávku jít, když chce žít mimo ten chrám, mimo to město světelné. A když potom ale se dále zjemňuje, protože to je dynamický růst tam, ne statický stav nějaký, ten stav je dynamický, jako ten stav lidský je taky dynamický. Nejste pořád dítě, jste potom dospělý člověk, jste se starcem a tak dále. To je taky dynamická záležitost, ne statická. My nejsme ani chvíli tím též člověkem, pořád jste někým jiným, i fyzikálně. Pořád to nás mele, mění. A tam také tak, jenomže daleko prudčeji. Takže tam se potom stane, že ten člověk nakonec není schopen se stýkat s lidmi, kteří tam teprve přicházejí, ale je schopen se stýkat s lidmi, kteří už jsou tam dávno. Já jsem si toto myslel, že to je nějaký zákon. Moje manželka mě z toho vyvedla, že to není. To je dost takové jako pružné všechno. Tak to vykládám ve zkratce, tak to úplně není. Já jenom tak zhruba teď to musím říct, abych to rychle dokončil, ne? Abych to stačil. Ale jedno je jisté, že pravý život tam začíná až tehdy, kdy dozní tenhle ten život. A ten život tam doznívá někdy dost dlouho. Takže když se setkáte třeba s nějaké spiritické seanci nebo nějaký ve snu s tím mrtvým, tak a vidíte ho jako člověka, tak to ještě není ten pravý člověk tam žijící a ten pravý život tamní, kde už se nepotřebuje mít to tělo, nebo tělo nové v jiné funkci a tyto funkční znaky tohoto lidského těla by tomu nevyhovovaly. Rozumíte? Čili neříkám, že to sebeklam, to se tam zažíváte, ale je to přetlumočení, vaše přetlumočení tamní skutečnosti na vaše chápání. Čili je to poznání toho života tam jenom obrazné a jenom vzdálené. No. Řekl jsem jednou, že po smrti už se nedá dál pokračovat na cestě poznání, že tím to končí, že veškeré poznání musíme získat tady. Upozorňoval na to, že tahle ta pravda by se měla doplnit. Že totiž, když se dostane třeba na astrální úroveň, tak může tamní úroveň poznat dokonaleji, než když já jsem na úrovni této. Protože pravé poznání nespočívá v tom, že já ovládám dokonale znalosti týkající astrální úrovni. Nýbrž pravé poznání, to je poznání Boha a to se netýká žádné úrovně. To je nad všemi gunami a nad všemi úrovněmi. A odtamtud zhora se dá potom na kteroukoliv úroveň nahlédnout. Ano? Takže jestliže já dneska třeba nevím, teda se určitý mrtvý dověděl o nějakých věcech, tak to nemění nic na dokonalosti poznání, kterého je člověk schopen o Bohu získat na tomto světě. To se po smrti nedá získat, prosím, na tom trvám. Ale dá se získat dokonalejší poznání úrovně, na které ten člověk po smrti žije. Což není poznání Boha. Zrovna jako člověk dokonaleji poznává svět, když je dospělý, než když je dítětem. Ano? A tam v tom astralu také člověk je nedospělým a je dítětem a tak dále. Rozumíte mě? Prosím vás, to vypadá jako rozporné, ale není to. Já mám na mysli poznání nižší a poznání vyšší. A to poznání nižší se týká všech úrovní dohromady. I kdyby to byla andělská, tak je to úroveň nižší. Rozumíte? Ale poznání Boha, to je to poznání vyšší, ze kterého všechno pochází. A my se musíme, nemáme-li se tím příliš zdržovat, na tom světě spokojit s tím, že budeme vidět, že to všechno od něho pochází. A jestliže to potřebujeme, tak nám také se dostane zvěst o tom, která to odtamtud pochází. Ale ono to je celkem zbytečné. To nás jenom zdržuje. Takže já sice nevím, která nějaký mrtvý získal nějaké zkušenosti, které tady nikdy neměl, které jsou navíc oproti tomu, co měl tady, ale nějak mě to neplete, nemyslím si, že je to zrůst duchovního poznání, znalost tamních poměrů. Nebo když podává třeba informace o nějakém člověku, který zde žije, tak on ty informace podává ze zápisu, který je o tom uložen na astrální úrovni. Ano? A to je zápis dynamický. Když člověk zde něco žije, tak dopisuje ten záznam na astrální úrovni. Rozumíte mě? Dopisuje ho tam. Čili nic, co jste tady zažili, není skryto člověku žijícímu na astrální úrovni. Nic. Ale to není žádné poznání, promiňte mě. To je jenom pohled zhora z jiné pozice dolů, ano? Ale pořád to místní pohled, to jste si tak řekl, nebo pohled úrovňový nějaký takový, ale ne nadúrovněný, ano? Můžu říkat anonymně. Jakým způsobem nám radí svatí? Víte, ten způsob rady, že slyšíte, že zaklepe na dveře a řekne, můžu? Stoupí a řekne, udělej to, nebo dcero, nedělej tamto, já nevím co všechno. To je ten nejprimitivnější způsob rady. Způsob rady toho svatého je obyčejně anonymní. Proto teďka stojím o tu anonymitu. Že nevíte, že vám pomáhá. Rozumíte? A on vám pomáhá. On uspořádává kolem vás okolnosti, které vám umožňují proplout nějakou situací, nebo se z ní dovědět, co byste jinak nedověděli. A nevíte ani, že to pomoc toho svatého, protože on o to nestojí, on ztratil svoje já, on nestojí o tu vaši chválu a o to uznání, že vám pomohl. Rozumíte mi? Já považuji za nejlepší a nejdokonalejší pomoc svědců, takovou, jakou všichni zažíváte a nevíte o ní. A musíte ji zažívat, protože to nejsou už bytosti oddělené od nás a o nás ví. O nás vědí, ano? Že v tom duchovním světě a v té pomoci z duchovna není protekce. Že nemá větší protekci někdo před někým. Nebož tam, kde rozsvítí světlo, tam je jeho světlo vidět. Jestli nerozsvítí, tak tam vidět není. Pomoc nedostává, protože tam není. Ať tam je a pomoc bude mít. A vědomě ji bude mít. Kdekoliv jsem rozsvítil světlo, tam jsem měl takovou pomoc, jakou vy teďka si zažíváte a daleko dokonalejší ode mě, že vám ty věci vysvětluju. Protože vy mě vidíte a já vás vidím. A když já rozsvítím někde světlo, tak třeba se ještě nikoho nevidím, ale oni to moje světlo vidí a přicházejí k němu. To je něco obdobného, jako když se narodil Ježíš Kristus v Betlémě. Bylo vidět hvězdu. A za tou hvězdou ti svatí tři králové šli a pomohli tomu Ježíši. Takhle pomáhají člověku znovuzrozenému na nějaké úrovni, třeba nízké, třeba se týkající jenom Betlému. To je nízká poměrně znovuzrození. Vyšší je v tom Jordánu a vyšší je na tom kříži a tak dále. A i když tohle to zažije, tak je vidět hvězda pro ně, pro ty zasvěcence, a oni za ní jdou a najdou si toho člověka. A to říkám samo sebou nějak tak historicky a je to jenom obraz, ne? Ale protože vidí, tak se jimi dveře netrhnou, přátelé. A pomáhají na každém kroku, že nestačíte říkat dost. O takové maličkosti bych se já osobně nestaral. Vždyť mě zahambujete tou péčí. Tak to vypadá. Jen si zkuste někde rozsvítit světlo. A dáte mi za pravdu, že to takhle je. Jak to myslím rozsvítit světlo? Někde jinde než tady. Když jsem třeba se snažil jednat správně, a já nebudu mluvit teď o sobě, když například židovský národ se snažil jednat podle vůle Boží a nikoliv podle vlastní, to znamená dělat to, co jim nebylo příjemné, ale to, co bylo nutné, nebo to, co Bůh považoval za správné, ne? Bez ohledu na to, že ten člověk se necítil přitom dobře, že mu to jako nedělalo dobře, ale že to bylo správné, tak tak rozsvítil světlo, rozumíte? To si zahrážilo v Betlémě a to šlo dál. Tak je to. Nebýt svůj, to je rozsvěcování světla. Neplnit svoji vůli. Říká správně Angelus Silesius, Šefr, poutník cherubínský spis, kdybys měl jenom maličko z vlastní vůle, neprojdeš království nebeského. Znamená, postupně se ta vůle vlastní musí zaměňovat vůli Boží a tu musím ctít a tím rozsvěcuju světlo na jiné úrovni než na lidské. Pokud ctím jenom svoji vůli, on se to jeví tím způsobem, že jsem starostlivý, tak potom nemám světlo někde jinde. Protože Kristus nejvíc zazýval svým učeníkům, že se starali, že se strachovali a tak dále. Takže když já jsem vám říkal, že jsem v koncentráku neměl strach 5 měsíců a nestaral jsem se, že to by bylo zbytečné, tak to světlo někde svítilo. A ta pomoc od někud přicházela. Já jsem za ní přeci přímo nemohl. Ne? Má to význam vybrat si nějakého svatého a vzímat o pomoc? Má to význam, cože? Někoho vybrat, protože tam neexistuje oddělenost jednoho svatého od druhého. Když se nestrefíte na svatého, oni si tam mezi sebou řeknou, rozumíte? A oni vás předají. To tež už dělají dáno v Indii na naší úrovni, že jeden mistr předává toho žáka druhému, jak mu pozná, že tam už ho nemůže dál vést. A on ví o tom druhém a už mu dá i adresu, kam má jít a on tam jde a tam najde toho druhého. A tak to vidíme v životě Ježíše Krista. Půjdete tam a tam, poznáte tam člověka, který nese žbán, jděte za ním a tak dále. A ono to všechno tak bylo, víte? Takhle oni vědí o věcech.
Ale na sen.
Byla jsem na břehu moře, které bylo černé, špinavé a rozbouřené. Kolem byla tma. Tma. Stvůra na mě volala. Řekni Aleně, že jí Karel nemiluje. Jiná stvůra schazovala ženu i se židlí do moře. Dva muži zkoušeli postřeh nějakého zvířete tím, že při mém pohybu se mě to zvíře dotklo. Neublížilo mi a také já jsem se nebála. To zvíře bylo podobno, ale oni tvrdili, že je to vodní živočich. Přitom se tam stále na břehu moře ordinovalo. Také tam byl nepříjemný člověk, o kterém jsem věděla z karty. Ve snu jsem jasně o něm všechno četla, nyní slova neznám. Protože bylo za 10 minut půl třetí, to je konec pracovní doby mojí, hleděla se mu vyhnout. Nebyly tam žádné nástroje ani unity a já jsem věděla, že jej nemohu ošetřit. Byla jsem však poslána k přepážce, to vypadalo jako na půdě, kde on stál, měl v ústech jen dva kořeny na místě trojek. Když jsem se ptala, co pro něj mohu udělat, říkal, abych donesla nůž na očistění jeho rukou. Nejprve jsem mu zkusila dát pravítko s ostrou hranou, které tam volně leželo. Nechtěl. Běžela jsem potom do kuchyně, kde leželo mnoho příborů a skalpel. Vzala jsem skalpel a jídelní nůž. A ještě v tom snu jsem věděla, že sem se musí zapsat.
Především bych vám chtěl říci, Alenko, že to, že vás Karel nemiluje, to je fakt. Protože koho on to nemiluje? On nemiluje toho člověka, který skomírá a který musí umřít. To není ale hmotný člověk, který musí umřít. To je já, které se má rádo. Ano? Něco jiného než hmotný člověk. A tohoto on nemá rád a proti tomu s vámi bojuje. Ano? Tak takhle se hejte, takhle hejte na tu nelásku toho Karla. To není nějaká nenávist, ačkoliv je to krutá, svým způsobem krutá nenávist vůči člověku, který se má rád. Ale každý z nás, jak ten Karel, tak vy, se máte svým způsobem rádi. A kdyby tomu tak nebylo, tak bychom už byli u Pána Boha, bychom byli v nebi. A jelikož tam ani já, ani vy nejste, tak je vidět, že platí Ježíšova věta, že nebudeš-li nenávidět sám sebe, kromě toho ti blížní, že tam všechno, že ta proteční láska, všechno musí odpadnout, nebudeš nenávidět sám sebe, nebudeš mít společenství se mnou, asi v tom smyslu. Znamená, on mluví dokonce o nenávisti k sobě. Prosím vás, to je slovo, které je velice řízné. A nesmíme to takhle brát, jako že by se člověk stíral tím způsobem, že by se mučil, ne? To ne. Nenávidět je správně rozlišovat. To je správný způsob nenávisti. Rozlišuji, toto je moje já, které musí být odboráno, a toto je vůle Boží. Učit se schopnosti rozlišovací a té se učíme poslušností vůči Bohu a nenávidění poslušnosti sobě. Jo? To je ta pravá nenávist. Znamená, tam ten dualismus pořád hraje svou roli, stejným způsobem, jak miluju Boha, tak nenávidím sebe, aspoň tak, a tím se to dostane všechno do rovnováhy. Tam existuje nějaká harmonie dualismu. A tohleto byste si měla vzít na vědomí, protože tam je to potom dál rozváděno, jakým způsobem tento dualismus by měl klapat a co je vám protivného na sobě a co na sobě je třeba opravit, protože chápejte jednu věc. Ta vaše choroba je příležitost k nápravě dalších věcí. Ne k nějaké fyzické smrti. Na to máme dost času. Máme na to dost času v tom případě, když jsme ochotni se dát napravit tou chorobou v tom vnitřním, s čem se napravit máme. Já si uvědomuji na sobě, že kdybych se byl nedal napravit v tom, co se na mě chtělo, abych napravil, třeba s nějakým nebezpečenství života, třeba v tom koncentráku, tak bych byl neuspěl, tak bych tam byl zahynul. Třeba já jsem zavrhl tehdy v tom koncentráku svůj předešlý život jako špatný, když to byla relativně jenom pravda, nebyl špatný. A tedy jsem to jako špatný viděl. Ale přesto jsem nestratil touhu žít dobrým životem, tak toto mě zachránilo v momentu, kdy mě ten SS-man chtěl zabít. Že toto dobro mě, ta touha po dobru mě převedla na druhý břeh tomu pánu Bože, protože absolutní dobro. On je jediný dobrý, on není relativně dobrý. On nežije v nějakých relativních pravdách nebo něco takového podobného. Čili dneska se od vás chce, abyste dále pokročila na cestě od jedněch relativních pravd k vyšším, zatím zase relativním pravdám, ale širšího rozsahu. Čili já to řeknu jinou terminologií, kterou jsme spolu o tom mluvili, abyste rozšířila svoje vědomí. Každá choroba, když je dobře strávena, tak rozšíří vědomí člověka. Já už se přečil na své dceři, která asi v jednom a půl roku, možná že ve dvou, nevím, se ocitla v nemocničním prostředí, protože byla popálená, bylo to popálení vyššího stupně, tak vyrostla za ten týden toho pobytu mimo domov a do dneška z toho tehdejšího růstu žije. Je jiná než například ta druhá moje dcera a než ten syn. A to z toho důvodu, že prožila vnitřní přerod. Tady nejde o nějaké vyžívání v chorobě, nýbrž o vnitřní přerod, který je navozován kolikrát násilí, protože to po dobrém nešlo. Uvědomujete si možná, všem to po dobrém nešlo. Ty všechny okolnosti, v čem to po dobrém nešlo, jsou tam potom v tom dalším snu, v tom dovětku, to už je dovětek tomu, Karel mě nemá rád, to je dovětek tomu, v čem se máte napravit. Já bych vás ale prosil, že to dneska nebude možnost vám to vysvětlit, kdybyste mě zase ten sen napsala, tak, jak jste ho teďka nadiktovala, nebo pan manžel ho obsal a měl ho dal dispozici, abych já mohl rozborem daleko detailnějším provést i tu praktickou stránku věci.
Praha 23. dubna 83.
Tak podívejte se, já jsem vám říkal něco o svých zkušenostech s manželkou po její smrti. A protože teďka si čtete všichni Aromita Gosse, ale to, co teďka vlastně budu říkat, to ještě jste si nepřečtli, to je až v té další kapitole, o smyslech supramentálních, to tam ještě není, to teprve já teďka překládám. A tak já vám chci k tomu něco dodatkem říci, protože než já k tomu napíšu komentář, to bude ještě strašně dlouho trvat, protože já teď musím si to ještě, ale se znovu přečíst a znovu ho opravit podle toho, jak ho čtu, protože má to jenom výtah a strašně kostrbatě psaný a já to potřebuji dostat nějaké češtiny. A tak bych chtěl říct tohleto. Přesvědčil jsem se, že Šri Aurobindo má pravdu, že lidská duše má také své smysly. A dokument tenhle ten. Když ta manželka nedávno, to jsem vám možná už říkal, nevím, v noci mě řekla, teď ti předvedu, proč se nám tady na onom světě nestýská. My si můžeme předvést cokoliv z našeho bývalého života, jakoliv je to dneska, a můžeme být přitom pozorovateli. To už dodávám nezávislými tedy, to už teďka dodávám, to znamená, přestože to vidíme, tak nás to nepoutá, a my se to díváme jako na biograf, jako na krásný snímek, můžeme s tím kdykoliv potěšit. Příklad. Ukázala mě náš pobyt s dětmi za jejich útlého mládí, někde na vrcholu baráku, to je takový průsmyk, tam ve Vizovických horách. A tam jsem se díval na scénu s ní. Ona stála vedle mě. A my dva jsme se dívali na scénu našeho mládí, kde ona a já jsme si hráli s dětmi. A ta scéna probíhala pěkně pomalinku, hráli jsme si všechno, co se říkalo, tam bylo slyšet, vidět bylo všecko. Všechny prostě smysly tam fungovaly. A teď mě řekněte, jakými smysly jsme se na to dívali? Když my jsme tam viděli jednak sebe a věděli jsme, že jsme to my, a jednak jsme byli vedle toho jako bytosti bez těla. Ona stála vedle mě a nebyla vidět, jen se podíval, jakými smysly zase, tými, na kterým jsem se díval na tu scénu. Ale já jsem tentokrát, jsem se díval na ní, tak jsem neviděl nic. Jenom jsem věděl, že je vedle mě. Ano? Podíval jsem se taky na sebe a taky jsem nebyl vidět. Ale věděl jsem, že jsem to já. Že to pravé já, které se dívá, které to pozoruje, je to, které nemá tělo. Rozumíte mě? Které jenom tím individualizovaným vědomím. A toto individualizované vědomí se dívalo na scénu z minulosti. Načež tedy tomu komentář ještě. To znamená, že v době, než ta manželka umřela, tak samovolným způsobem, ne z vlastní iniciativy, ani z mé iniciativy, se dostala do stavu, kde byla nezávislá na tomto těle. Tehdy. Nezávislá na tomto těle. Protože já, když ztrácela dech, když byla naděje, že umře, tak jsem pomocí pranického dechu ten dech v ní obnovil. Neměl jsem touhu ji učinit nezávislou na těle nebo získat pro ní nějaké zkušenosti. Nebož dostat ji naspátek do tohoto světa. To byl můj úmysl. Nevěděl jsem, co dělám. To vlastně jsem dělal také něco jiného, než co jsem chtěl. Čili to, co se stalo, to bylo samovolné. To bylo z mé strany samovolné, jako ze strany té manželky, která o tom vůbec nevěděla, protože byla v agonii. Ne? Vyvem té bolesti, kterou zažívala. A to se opakovalo nesčetněkrát po celou dobu tří neděl. Takže ona už nabyla vědomí tamtoho světa, kde nebyla závislá na tomhletom těle. A říkala, no tam jsem existovala a nebyla jsem tímto tělem. A setkala jsem se s bytostmi, které tam žijou, například satínkem a tak dále. Tohle už všechno líčit, to je vedlejší. Zkrátka dobře, byla tam jako doma a když potom se vrátila zpátky, taky to chybělo, že to nevidí. A že to nepociťuje, že to nevnímá. A říkala, mě to chybí. A říkala, já se smrti nebojím, protože já vím, že existuje život dál po smrti. Takže ona se tímto dostala do stavu nezávislosti na těle. Tadyhle právě v tom supramentalismu, on říká, Sri Aurobindo, že člověk je nezávislý na těle, že má daleko širší možnosti, než být uzavřen v těle, a že to se projeví vědomě, když se ta nadmysl, on říká supramentál, když se oživí. Tak to jsem se přečil, že tomu tak je. Ona mě ale manželka ještě dala k dispozici dokument z přítomnosti. A řekl, a teď ti předvedu přítomnost, aby věděl, že to není nějaká jenom představa, kterou si promítám, nebo že je to skutečnost, kterou já zažívám a že jsem svobodnější, než jsem byla tady. Tak já ti předvedu naše dvě dcery. Dneska. Popadla obličej mé dcery mladší, přistrčila mě ho na 10 cm k mému obličeji, přičemž já jsem ji neviděl. Já jsem jenom věděl, že mi ten obličej přistrkuje. Jí nebylo vidět vůbec. A přistrčila mi ten obličej a říká mi, všimni se ho dobře, aby si mohl si prověřit na tom obličeji věci, kterých se nevšímáš normálně. Já si tedy všiml toho obličeje přesně, nějakých tupínků, na kterých se nikdy nepodíval, a druhý na ráno se hned běže za celou a ty tupínky tam byly. Ne? A říká, proč je tak prohlížíš? A říká, no, protože jsem se a tak dále. Dneska přečil o tomhle tom. A ona mě předvedla moji dceru pražskou. Takže ona v zápětí hned byla tady někde v Praze a tady si popadla dceru a zase mě ji předvedla. Jaká je to schopnost, to je mě neznámo. Prostě ta duše se pohybuje bez ohledu na čas a na prostor. Když totiž se ptali nedávno Kahudy, který měl v Plzni přednášku, já jsem ty lidi poštval, aby se ptali. Já jsem tam sám nešel, jsem na to neměl čas, ale... Aby se ptali, jakou rychlost má mention. A on odpověděl, je bez rychlosti a dokumentoval to hned tím způsobem, že řekl, američtí kosmonauti byli v tomto vyučeni a vyslali zprávu na tento svět a zkoumalo se to na přesných hodinkách a žádná vteřina nebyla ani vteřina rozdíl, žádná vteřina v tom vyslání a v tom, jak to sem došlo. Čili to nevyžadovalo těch 8 vteřin, nebo kolik by to asi bylo zapotřebí, než by to dostalo rychlosti třeba světla, ne, sem, z toho měsíce sem. Těch 8 vteřin tam nebylo. Zkoušeli to několikrát a vždycky to také dopadlo, že je to bezčasový přenos, čili duše dětská je něco jiného, než co je vázáno na čas a na prostor. Je to tedy v pravém slova smyslu duch, který je za časem a za prostorem, je tedy svobodný a není ve vězení. A já se divím, že manželka se tak brzo o tom přesvědčuje. A je to asi tím, že právě v době, než zemřela, měla možnost už jako do toho vejít. Jinak si nedovedu představit. Kdyby člověk jako úmyslně do toho chtěl vstoupit, do tohoto stavu svobody, tak by se mu to asi nepodařilo. Protože tam nebyl úmysl ani z mé strany, ani z její strany. Ona nevěděla, co s ní bude dít a já jsem taky nechtěl toto dokázat, nebož mě šlo o něco úplně jiného, udržet na tomto světě. To se mi nepodařilo, ale to nevadí. Podařilo si jiné věci a daleko důležitější. A kromě toho jsem vám chtěl říct, jaký ona udělala pokrok. Že v dobách po své smrti jsem jí musel v těle samozřejmě, nějakém eterickém, ukazovat té dceři, abychom ji utěšili, to víte, s tím autem a to všecko. A už teďka v lednu, to bylo rok a měsíc po její smrti, už mě přitahla Magdu do bytu, kterou nikdy neviděla, a mě ji přivedla, takže když se setkal s tou Magdou tady v Kobylisích, v těch Sokolníkách, přišla se sestrou, a já jsem ji roznal od té sestry. Oni si samozřejmě nejsou podobní, ale kdyby mě byla nepředvedla, tak se nevěděla, která je. Ona jsem říkal, to je Magda. Ona říkala, ano, ta drahuška mě dobře předvedla. Já jsem neřekl, jak je to, ne? Teď si ale představte, jaké schopnosti tam se projevují u těch lidí. Že tu Magdu mě přitahla do bytu, ale fakticky tam musela přitáhnout. Ona si sedla na gauč proti té knihovně a vytáhla si detektivku. Já jsem samozřejmě nevěděl, kterou. Já jsem se podíval jenom na obal, jsem neměl ten čas na to. Já jsem klepařil s manželkou v kuchyni ve vedlejší místnosti. A to pro mě bylo důležitější do věce o té Magdě nějaké klepy. A já jsem tedy teď tu Magdu, když přišla k nám do bytu, posadil na ten gauč proti té knihovně a ona se sebrala tu též knížku, podle obalu jsem to poznal. Agatha Christie, tak. A tak jsem říkal, tu knížku máte po druhý v ruce. Jednou jste měla ve snu. A ona říkala, co? Tak jsem to potom vysvětlil, ne? A takže pojďte se, jaké oni mají schopnosti. A potom manželka mě říkala klepy, ne? Prosím vás, ten klep například o té sestře rozvedené s tím dítětem, no to je přeci podivuhodné. To se potom za 2 dny dovědělo vás. 12. ledna se mi to stalo a 14. jste přišla vy a vy jste mi to potvrdila. Ale neschoduje se tam, a to je zajímavé, že má bratra. Že měla bratra. Vlastně jenom tak o tom namátkou zmínila. Žádného bratra nemá, já jsem se jí ptal. Neměla a nemá. To si musím prosit, jak se mohla v tomhle tom ta manželka splest. Prosím vás, to je podivuhodné. Oni celý nejsou lepše vědoucí, to je ty bytosti, to je jisté. Ale proč to vůbec tvrdila? A jinak ty klepy, které říkala, o té ta Magda prozradila, já poslouchám, dejte si pozor. Tak jsme to přerušili, ne? Teď jsem ale té Magdě říkal ty ostatní klepy a oni se všechny shodovali. To bylo zajímavé. To stáří otce, to stáří matky, to ona všechno věděla. Tedy, a ještě jiné klepy, které jsem neřekl, protože se to týká jenom její rodiny. Ona mluvila, ona klepaře jenom vlastně o rodině. Nic víc. Ale bez tak je zajímavé, že tyhle ty lidi jsou tam, na onom světě, daleko svobodnější, než byli tady. Ale ne všichni. Jsou tam lidi, kteří jsou tam vázáni na tělo. Tato vazba na tělo, že musí mít tělo a pořád tělo musí krmit, ta existovala u manželky ještě po smrti. Že ona se šla domů najíst. Že ona šla domů uklízet, ano? A marně, samozřejmě, protože já jsem říkal, co tady uklízíš, to mě neuklízíš, v Astrálu, mě to neuklízíš. Když jsem to potom uklízil tady, ve hmotě, tak bylo uklízeno i tam. Řekl, ano, už je to v pořádku. A co týče toho jídla, to ještě byla schopna naše jídlo jíst. Kdežto teď už není schopna naše jídlo jíst a jiné jídlo, že ano, které je jiné povahy. A tak, že se tam totiž dorůstá do určité svobody. Chtěl bych ale udělat nějaké meze tady. Člověk ve svém těle je transformátor schopný převést lidské vědomí na kteroukoliv úroveň. I nad všechny úrovně. Je to univerzální transformátor. Kdežto ona, ta manželka, má transformátor, který může provázet jenom z dola nahoru v jejich úrovni, řekněme, že je to astrální, a potom odtamtud směrem dolů. Tyto dvě možnosti má, ale odtamtud nahoru to nejde. To je ten rozdíl. Takže já, když tam vlezu, tak já tam jdu zhora. A ona po tomto žebříčku zhora nemůže se mnou sejít. Tam ji ještě najdu, tam není. Až se dostanu na takovou úroveň, kde ona je, tak tam se s ní setkám, takže já si mohu tak přibližně říct, kde ona je. Jo, asi tak. Totiž tady mám takovou námitku, se to dá nazvat námitkou, že ti Egypťani říkají, že tak 70 dní, nebo tak je možno se stýkat s tím člověkem, když není mumifikován, tak dál už to nejde, protože ta jeho duše odejde a bloudí někde. Jo? Oni se dál nestarají o tu duši, to je pro ně ztracená věc, rozumíš? Takže od nich nemáme vůbec žádné informace, co je potom dál. Oni prostě měli systém, ve kterém tu lidskou duši poutali na tělo, pořád to tělo přikrmovali tímto zářením slunečním a takže tímto poutem drželi tu duši při tom těle. Jestliže ale po těch 70 dnech, nebo tak nějak kolem toho, se vypotřebuje toto záření, musí se najít zdroj nějaký jiný. To už říkám nikoli z jejich názoru, nikoli zkušenosti, které jsem nabil. Ne? Musí si najít zdroj jiný, jiného záření. To je to záření, o kterém mluví třeba Smoody u těch svých pacientech, když mluví o světelných městech. Ano? Tam je nějaké záření, které on nazývá zářivě žluté, ne? Nikoliv ale oslnivě. A tato města, tedy světelná, jak on to jmenuje, to znám z předškolního věku vlivem styku se zvířaty. Neboť zvířata do tohoto světa dovedou vstupovat. To není nic vysokého. Taková husa, když spí na břehu řeky, tak je v tomto světelném městě. Protože u mě tam akupunkturu dostali taky, já jsem tam byl s nimi. Ne? A tam v tom městě nejsou husy. tam v tom městě nejsou lidé. Tam ani ty husy, ani ty lidé nemají těla, ale jsou tam. A proto jim je tam lépe, než tady na tom světě. Takže já když třeba dneska ještě po tolika letech přijdu do toho chrámu, jak bych to řekl, já to spíš považuji za chrám. Je to místo, kde je intenzivní žluté záření. Ano? Když já tam přijdu, tak já nejenom mám dojem, já mám jistotu, že je tam moc bytostí, že chrám je nabitý lidmi. A já ani pohyb nepostřehuji těch lidí, ani jejich těla. Když říkám ani pohyb, tak tam bych trošku z rezervu o tom mluvil, protože jakýsi pohyb já tam vnímám, ale ne tělesný. Jakoby někdo tam přicházel a někdo odcházel, kdo když přichází nemá tělo a když odchází taky nemá tělo a když odchází a zase nemá tělo, tak přeci jenom je na tom líp, než když tam vešel. Asi tak. Protože já když tam tu odejdu, tak je mi moc dobře. Ano? Já si tam jdu pro nějaké záření, které já dneska potřebuji například pro styk s tou manželkou. A vlivem tohoto záření, které já tam nabídu a které je na úrovni vyšší, než na které ona je, se mou s ní snadno zhora stýkat. Proto říkám, že já to jdu zhora. Ano? Já si jdu pro nějakou tu dávku do toho chrámu žlutého a teď, když se stoupím dolů, tak je mi tam snadno s nimi komunikovat, protože prostě mám k tomu sílu. Mám k tomu sílu uvědomovací. Čili, já bych tak řekl, uvědomovací síla, to je individualizovaný vědomí, které má charakter záření, které člověk do sebe vstřebal, nebo které duše do sebe vstřebal. Takže když třeba záření vyšší vstřebá, tak má to charakter vidění vyšších světů nebo styk s vyššími světy. Když například, já teďka trošičku přeskočím, přestanu s těmi obyčejnými mrtvými a začnu s těmi svatými mrtvými, ne? Tak kdybych se chtěl například stýkat, dejme tomu svatou Terezii z Avily, tak mě nestačí si zajít do světelného nějakého chrámu, nabrat tam nějaké záření a teď se představit té svaté Terezi. Vůbec bych ji neviděl, vůbec bych ji nevnímal, vůbec by mě to nebylo k ničemu, jsem tam byl. Já potřebuji z větší výšky se dostat na její úroveň, protože ona je na větší výšce. Čili já to řeknu teďka technicky, aby se věděl, že to taky věc technická, ale nejenom věc technická. To se všechno děje samovolně, ne že bych chtěl se svatou Terezí stýkat. Je tak samovolně jako s tou manželkou, jak jsem řekl. Stejně samovolně. Když se mám stýkat s tou svatou Terezí, tak to musí dopadnout. Takže já předtím nesmím být tělesný. Absolutně musím být netělesný. To znamená, všechny tělesné funkce musím zastavit. Prosím vás, i takové funkce, které představují pohyb molekul, nebo buněk, nebo uvnitř, a co všechno takhle mele v těch atomech, v těch jádrech, to všechno se musí zastavit. Kdyby se to nezastavilo, tak mě to brání v tom styku s tou svatou Terezí, protože ona už něco takového nemá. Já se mohu setkat s tou svatou jenom na té úrovni, na které ona je. To je to neštěstí těch svatých, že oni tady nemohou ani pírkem hnout, protože nemají tomu ty schopnosti transformační. Oni by se museli znovu vtělit, aby to dokázali. Takže svatý po smrti nemůže dělat to, co dělá zde na zemi. A proto používá, jak říká Aurobindo Ghos, jiný chtěl, aby se mohl s tímto světem spojit. Než umřel, tak on prozradil, že na sebe vezme jiné tělo, ovšem tělo v uvozovkách, ve kterém bude moci se stýkat s kterýmkoliv tělem v kosmu. Ne? Kteroukoliv vědomou bytostí v kosmu. No a já jsem svědkem toho, že to tak dělá. Však upozorňuji vás na to, že abych se s tím Sri Aurobindo setkal, abych ho slyšel, v uvozovkách slyšel, já ho neslyším, abych věděl o něm, co ode mě chce, jak to mám přeložit, protože on si například dneska představuje to říkat jinak, než jak je to v tom originálu. On už tam přišel na zkušenosti, které tady neměl. Stykem daleko svobodnějším, než jaký měl tady na světě. Takže on s něčím nesouhlasí, co tam napsal. To je na tom to nejzajímavější. A ovšem jemně, není v tom základní chyba, je tam, on mluvil jenom relativní pravdou. A dneska chce mluvit absolutní pravdou se mnou. Jenomže já to musím převést do relativní řeči a zase z toho musím udělat nějakou polopravdu. Nedá se to jinak dělat. No ale to už je jiná věc. Chtěl jsem ještě se vrátit k tomu, té svaté Terezi. Když se tedy stýkám, nebo bych se měl stýkat s svatou Terezií, tak musím být ve stavu odtělenosti. Nesmím být závislý na těle, musím být absolutně svobodný, ano? Jak v tomto stavu svobody se mohu s ní setkat, s jejím vědomím, to znamená, mohu vidět, co ona chce ode mě. Ono se řekne, supramentálně myslí, ona nemyslí. Ona mě to vědomě předává, obsahem svého vědomí. Ono to není myšlenka mluvená, ano? Čili já si to musím převést do české řeči. Ale bez tak je zajímavé, jak rozumí při tom té češtině. Jak pochopí například ten Širobin, že jsem to špatně přeložil. Jak mě vrátí. Já musím na novo. Ono to neodpovídá tomu duchu toho, co on chtěl říct. Co já přeložím. A že on to vrací. Vrací třeba zpětkrát, to vrací. Až tam dostanu do toho, aspoň přibližně, toho ducha, který zatím má být. A tak je to i s tou svatou Terezií. Oni mají určitou představu o tom, o té pravdě absolutní, vědí, že když se převede do konkrétní nějaké pravdy, že se z toho stane pravda relativní, ale snaží se, aby se to nejvíc přiblížila té absolutní pravdě. No to je taková aproximace, která nikdy nevyjde na úplno, ne? Ale přeci jenom nějaká to je. A teď ještě praktičtěji. Tady to je třeba k tomu nějaký čas, nikoliv. K tomuto styku není třeba vůbec času. K tomuto styku je třeba jenom zaujetí. Jenom zastavení této mysli. Ovšem, k tomu je třeba nějaká zkušenost, jak se obejít bez této mysli a mít přitom jasné vědomí. No a to se mně stalo, dejme tomu, také v tom koncentráku, kde jsem měl vědomí, ne? Ale neměl jsem myšlenku, konkrétní myšlenku. Protože jenom tak si představuju, a teď vás vyvedu z nějakého bludu, je mi líto, že teprve dneska, neměl jsem k tomu přijetost a neodvážil jsem se k tomu. Já to jsem se přečil o jedné věci. Že když jsem tam najednou bezčasovým způsobem pochopil například, říkám slovo například, potrhávám slovo například, celé učení Ježíše Krista s celou symbolikou jeho života, bez nároku časového, že to najednou přejemnou bylo, tak přeci musím vědět, že jsem se to neučil. Já jsem to nenačerpal z knih nebo z postupného zvládání. To nebylo postupné ovládání věci, nýbrž to bylo zjevení. Proto já říkám, že celé náboženství je postaveno na zjevení. Ale tak taky bych měl vědět, já hlupák, co si mohu slibovat od takového výkladu, který tady dělám, kdekoliv jinde, i tady, že není možno tímto výkladem sdělit nikomu. To, co se zjevením dá sdělit, je rozdíl mezi výkladem a mezi zjevením. Tady ten výklad potřebuje čas. To pořád nějak časoprostorově probíhá. A tím je to postaveno, neříkám na hlavu, ale na takovou nízkou úroveň je to, že tam nahoře trnou nad tím, co já tady říkám. Ovšem trnou v uvozovkách, protože oni vědí, že to jinak dělat nedá. Přestože já samozřejmě nemám moc velkou inteligenci. Kdybych měl velkou inteligenci, tak bych to možná daleko lépe řekl. Ale mně schází český slovník především a za druhé inteligence nějaká. Jsem primitiv. No ale to nevadí. Zkrátka dobře, neumím to jinak. Ale chci vás upozornit, a to je to, co to je ta rána do vašich srdcí. Nedělejte si naděje nějaké, že tímto poučováním vás někam dovedu. Já vás jenom pozbudím. To je jenom pohlazení na cestě. Víc si od toho neslibujte. Říkám to dost pozdě, víte? Ale je tomu tak. To pravé se dosahuje jenom zjevením. A to zjevení se dosahuje, jestliže se vyprázdním od sama sebe. že vnitřně umřu. A do jaké míry vnitřně umře, on se úplně umřít nedá, hned najednou, do takové míry to zjevení tady je. Neboť to je to, co jsem mládí outlem překládal v tom Vyšebrodském klášteře. Ne? Kde stálo asi, jsem tam to bylo v krátké, já se musím jednou toho zmocnit, se na to podívat na tu větu. Že tam vše před toho, představeného toho kláštera a překládal jsem z latiny všechno, co tam bylo napsáno pro ty svoje dva přátelé, kteří neměli za sebou latinskou školu. To jsem byl ve čtvrtém gymnáziu, ale velice řízný od měj kantora, takže jsem uměl latinsky tehdy. A tak jsem to překládal a on mě řekl, tady je to taky. A tam bylo, já to neřeknu latinsky, já to dlouze řeknu česky, to byla krátká latinská věta, velice šikovná. Jestliže si myslíš, že z těchto knížek načerpáš moudrost, tak si na velkém omylu. Moudrost nenačerpáš. Moudrost jest. Ta jest. A protože jest, nemůže nastat. Nemůže se nějak zmocňovat. Když jsi tam, kde ona jest, ne? Tak je ti dáno na ní se podílet. A když se k ní tlačíš, ne samovolně, když svým chtěním, tak se poznalým nestaneš. Já jsem přeložil to tomu knězi asi moudrost těchto knih není všechno, je to nic proti moudrosti, která jest, nebo proti poznání, které jest. On říkal, dobře, a tady na druhé straně, a tam bylo, myslíš si, že miluješ bližního a že jsi lásky plný člověk a že miluješ Boha tak dále, tak to se mýlíš. To ještě není ta pravá láska. To je jenom vzdálený ozvuk té pravé lásky. Pravá láska jest. A dokud s touto láskou nejsi, tak nemiluješ. A až budeš s touto láskou, tak budeš vidět, že už nemiluješ ty, nebo ta láska v tobě miluje. A to jsem se o tom přečil teprve za mnoho let potom, později v tom koncentráku, že ten Bůh ve mně 5 měsíců miloval. Já jsem se konečně přečil, že jsem nikdy nemiloval a jiný milovat nebudu, pokud on nebude ve mně milovat. Pokud já nemám možnost, aby mě miloval. A tohleto jsem mu přeložil tímto způsobem. Láska k Bohu a k bližnímu je správná, ale je pouhým odleskem lásky, která jest. Asi tak. No, za to mě pochválil a říkal, beru tě do svého kláštera. No, já jsem mu tam nestoupil. Říkal, pane, důstojný pane, já zaprvé nevěřím na Pána Boha. On říkal, to je nemožný. Nevěřím na Pána Boha. A tak já se nemohu být, ne? A potom nemám touhu být v klášteře. To pro nevěřícího to nemá cenu. On říkal, lituju velice. Protože, no, on mi toho řekl víc, no. Tady mě někdo z vás, nebudu jmenovat, aby to nebylo poskvrněno jméno vaše, mě tvrdil, já čtu tvoje spisy, ale já si je přebírám. Já například vím, že, nebo věřím, že ty jsi vždycky věřil, i když tvrdíš, že za 17 let si nevěřil. Tomu jsem nikdy nevěřil. Já jsem se samo sebou dušoval, že jsem opravdu nevěřil. Protože jsem zažil tuhle tu scénu. Maminka i babička mě nutili k té víře. A já jsem jim oponoval, říkal jsem, na vašeho Pána Boha já nemohu věřit. Protože ten neexistuje. A oni řekli, jak to víš? Já jsem říkal, protože by to na vás muselo být vidět. Ale dál. Když jsem měl po těch 3,5 letech schopnost rozeznávat, co je správné a co je nesprávné, tak když mě radili věřit, tak jsem poznával, že mě radí špatně. A tak jsem tedy nevěřil, protože jednu jistotu jsem měl, že ten, kdo mě to radí, že mě radí správně. Nikdy neradil křivě. Já jsem nikdy neviděl, co je správné, ale chtěl jsem dělat správně. Tu touhu jsem měl jednat správně, ale nikdy jsem neviděl, co je správné. Já jsem musel všech lidí ptát, co je správné. Ale mohl jsem se bezpečně ptát kohokoliv, člověka zvrhlého nebo dobrého. To bylo jedno. Jakmile se mi to dostalo k sluchu, tak já jsem okamžitě rozlišoval, co mě radí správně a co mě radí nesprávně. Prosím vás, když jsem se řídil tím, kdo mě radil správně, koho jsem to poslouchal? Toho člověka nebo Pána Boha? Pána Boha. Jenže já jsem si neuvědomil, že to Pán Bůh, který mi radí, se kterým mám spojení a který mě vede. A že mu věřím, že mu na beton věřím, že jsem jist, že jedná správně. A kdyby mě byli řekli někdo, že to takový se nenalezl člověk. Toto je přeci Bůh, který tě radí, ne? Vždyť jsi ani jednou se nespletl ten Pán Bůh, co tě radí, a vždycky tě poradil správně. Vždycky správně rozeznal, co se má a co se nemá. Jak je to možné, že to nebylo ani v katechismu, ani v té víře tvých příbuzných, babičky a maminky a tak dále, ani v jednom, ani v tom tvým pobožným strýci Rudolfovi to nebylo. Jak je to možné? Vždyť toto bylo od někud z nějaké zdrojové pravdy. Čili ty jsi této pravdě věřil. Ty jsi věřil proto, že opakovaným způsobem se tě dotvrzovalo, že je to pravda. To byla víra nastavovaná. Nastavovaná novými a novými stále se opakujícími důkazy. To je asi ten způsob vedení, jaký měli na vyšší úrovni, když chodili osobně s Pánem Ježíšem, jeho učedníci. Že totiž on ustavičně před nimi dělal zázraky. A je nechal dělat zázraky, aby znovu a znovu uvěřili, aby posilovali svoji víru. Tu chvíli, kdy přestali tyto zázraky dělat, jak vstoupil na kříž a byl bezmocný, přestali věřit. Že ano. Či tímto způsobem navozovaná víra, důkazy zvnějška, tímto způsobem musí být pořád doplňována, ustavičně oživována novými a novými důkazy. Tímto primitivním způsobem jsem byl veden do těch 17 let. Chápete to? A přece jsem nevěděl, že to Pán Bůh. Nevěděl jsem. Tak byl to on. A jestliže dneska bych měl správně mluvit, tak bych říkal, já jsem na něho věřil. Jenže jsem neměl o něm žádnou představu lidskou, aby bych přísahal, že o Pánu Bohu nic nevím. Protože Pána Boha mě představil jako bytost, ne? Tak jsem to nechápal. Já jsem to chápal jako něco, co má pravdu. A co mě správně radí, ale co to je, to jsem nevěděl. Rozumíte mi dobře? Takže, protože člověk nemůže poznávat dokonale, nýbrž k absolutnímu poznání se může nekonečně jenom přibližovat. To je ta asymptota, ne? My matematici tam ovládáme, že jo? Je tomu tak, že jestliže stojí mezi Bohem a člověkem lidská představa o Bohu, lidská představa o Bohu, a to je to, čemu se říká víra, to je prostě vědomí o Bohu pomocí nebo prostřednictvím představy o Bohu. Tak takováto víra nás drží v šachu tak daleko od pravé podstaty Boží, že do smrti nejdelší budeme ho chápat lidsky. A má to ten neblahý následek, že nejsme schopni pravého poznání. Že všechny pravdy, které se přes tuto lidskou představu k nám přetaví, že to jsou představy obarvené lidstvím, zabarvené lidství, jako by lidství bylo nějakým středem vesmíru a je to transformováno na lidskou představu o Bohu, o všech jeho vlastnostech, o jeho působení a jen o všem možném, co se dá vůbec na něm najít. A nic z toho není on. Nic z toho není on. Ale na každém stupni, na kterém se při této představivosti člověk ocitne, je to relativní pravda, dokonale užitečná pro ten stupeň a nutná, aby se přes ní člověk šplhal dál. Protože když je závislý na představě o Bohu, tak musí nějak se s tou představou vypořádat, musí ji zjemňovat až do takové jemnosti, kde ji může nakonec opustit. A když se k tomu nedostane, no nedostane, no, ale když se tomu dostane, tak je to dobré. Ale většina křesťanských institucí se k tomu opuštění představy o Bohu nedostala. No a to mělo za následek, že nikdy to jejich poznání nedospělo do úrovně jejich ostatních stavů sat a ananda.